mødtes i dag. Og her i august måned, der blev jeg gift med Lisa. Kofod Pil, og det var hendes stamtavle, mig og Jørgen lige skulle have klaret døren, og derfor er jeg kommet lidt sent. Så i dag der er det sidste søndag i kirkeåret, og det er så ikke de tekster, vi skal være sammen om, fordi I kører jeres egen tekstrække, og det er så der, jeg får lov til at byde mig ind. Hvad hedder det? Det kommer til at være på den måde, at den første halvdel cirka, der gennemgår jeg bare med uddrag fra slutningen af anden kongebog, sådan Jerusalems fald. Og det betyder også, at der ikke er sådan en tekst at læse samlet, og derfor skal jeg heller ikke rejse jer nu her, fordi det bliver sådan mere, at jeg læser op, og vi starter i anden kongebog, kapitel 21, til dem, der vil følge med. Men jeg kommer bare til at springe i teksten, bare lige så I er orienteret om det. Når jeg så læser fra andre steder, så skal jeg nok lige sige til, hvor det er henne. Ja, jeg vil starte med at bede. Ja, altså, er det kun mig, der runger for, eller det runger ikke for jer? Nå, jeg beder. Kære far, tak fordi, at vi kan samles her. Tak fordi, at du har elsket os fra før verden blev til. Fra før du skabte verden. Tak fordi, at du elsker os med en kærlighed, der bød dig at sende din egen søn for at dø i vores sted og føre os fra mørkets og syndens rige og ind i din elskede søns rige. Tak fordi du har sendt din hellige ånd til at tage bolig i vores hjerter og til at være en pant og en forventning på den virkelighed, som du en dag vil åbenbare for os. Tak fordi at du er til stede her. At du virker, at du kalder os igennem dit ord, og du viser os, hvem du selv er. Jeg beder dig om, at du må åbne vores ører for det, du har at sige til os. Amen. I dag der er det sidste søndag i kirkeåret. Og slutningen af kirkeåret, det er en tid, der, eller det er tekster, der får os til at længes efter Jesu genkomst. Det er tekster, der omhandler dommedag, og det er tekster, der omhandler de troendes forløsning. I har så en anden tekstrække, som sagt, en anden tekstorden, og der er det så valgt, at det er i dag, hvad hedder det, beretning om Sidkia, den sidste konge af Israel, eller slåhold af Judas rige. Det er ikke helt tilfældigt, tænker jeg, fordi Sidkias herredømme, det ender med Guds dom. Guds vrede udøses over Judas rige, på grund af dets gudsløshed, og dermed så bliver det et forvarsel om dommedag. Der bliver en lokal dommedag, der bliver et forvarsel om den globale dommedag. Det er en kompliceret historie. Der er mange lag i Gamle Testamenter, og et af lagene, det er, at vi kan få lov til at følge historien om Israels folk. Og der er i historien om Israels folk to sådan ret definerende begivenheder. Den første, det er udgangen fra Egypten, hvor slavefolket, det bliver et folk, og det begiver sig imod det land, der er blevet lovet dem. Og så har vi så senere hen tiden fra Salomo og frem, hvor Guds udvalgte folk det først deles i to, og bagefter sådan trinvis bliver opløst og bortrykket til henholdsvis Assyrien og Babylon. Og hvor den første begivenhed, den sådan kun er beskrevet i Mosebøgerne, og sådan, men stadigvæk dækker, altså laver noget af baggrundshistorien for resten af Gamle Testamente, så er Judas riges, Israels og Judas riges forfald, det er ligesom enten er det hovedtema, eller også er det sådan ligesom baggrundstemaet i 9 eller 10 af bøgerne i Gamle Testamente. Så det er sådan meget, altså det fylder meget. Og ja, det er ikke meningen, at jeg ligesom skal gå igennem alt det, så jeg har taget udgangspunkt i anden kongebog. Og så kommer med lidt dryp fra anden krønikebog, Jeremias, Esajas og Klagesangen. Fordi de også alle sammen på et eller andet punkt handler om det her. For at forstå Hiskia Judas riges fald, så er vi nødt til at gå længere tilbage. Jeg ved, at som jeg kunne forstå det fra jeres plan, så har I hørt om nogle af de foregående konger her i den forløbende måned. Er det sådan rigtigt? Ja. Godt. Den 13. konge i Judas rige, det er kong Manasse, og han udgør ligesom point of no return i kongebøgerne. Manasse, han er den konge, der regerer længst. Han regerer i 55 år, og der står sådan her i 2. kongebog, kapitel 21, vers 2 og frem. Manasse gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, efter de afskyelige skikke hos de folkeslag, som Herren havde drevet bort foran israelitterne. Han genopbyggede offerhøje. Han lavede en asjerepæl, sådan som Israels konge Akab havde gjort, og han tilbad hele himlens hær. Han byggede aldre i Herrens tempel, om hvilket Herren havde sagt, på Jerusalem vil jeg sætte mit navn. Og i de to forgår til Herrens tempel byggede han aldre for hele himlens hær. Han lod sin søn gå igennem ilden. Han drev trolddom. Han gjorde meget, som var ondt i Herrens øjne, så han krænkede ham. Og han opstillede Asjera-billedet i templet. Og Manasse forledte Judas folk til at handle værre end de folkeslag, som Herren havde udryddet foran israelitterne. Der er i Gamle Testamente sådan en dyb sammenhæng imellem den hellige Gud og den hellige Guds folk. Israels folk, den hellige Guds folk, er kaldet til at afspejle den hellige Gud. Der står i 3. Mosebog, kapitel 19, vers 2, at Israels folk skal være hellige, ligesom Gud er hellig. Gud, han lader Israel gå ind i det lovede land. Han lader dem gå ind i Kanaan. Og samtidig så skal, altså, de går ind, og når de går ind, så udrydder de folkeslag foran sig. Det er folkeslag, som er gudløse og som handler uretfærdigt. De uretfærdige, de erstattes af et retfærdigt folkeslag, og det skal være et tegn for de omgivende folk. Men nu så handler Manasse og folket endnu værre end de folk, som blev udryddet foran Israel. Det hellige folk, det nu faldet dybere end dem, de lå Guds vrede ramme ned over. Derfor så siger Gud videre. Derfor siger Herren, jeg bringer en ulykke over Jerusalem og Juda, som skal få det til at runge i ørerne på alle, der hører om det. Jeg vil skylle Jerusalem ren, som man skyller en skål og vender bunden i vejret på den. Jeg har forkastet den sidste rest af mit ejendomsfolk og giver dem i deres fjenders hånd. De har krænket mig fra den dag, deres fædre drog ud af Egypten og til i dag. Og sådan slutter historien om Manasse i kongebøgerne. Kongebøgerne, de er beskæftiget med kongernes og folkets forhold til gudstjenesten og til tempeltjenesten. De er beskæftiget med den offentlige religiøse retning. Og de er også beskæftiget med straffen fra Gud, når gudstjenesten bliver perverteret. Og når man følger andre guder. Og derfor så følger kongebøgerne både, de følger både Judas rige og Israels rige, og ser, hvad følgerne bliver af deres handlinger. Krønikebøgerne beskriver mange af de samme begivenheder, men de beskriver sådan set kun begivenhederne for Judas rige. Og det handler om, at krønikebøgerne de er optaget af, hvad der er til opbyggelse, altså hvad der i historien kan være til opbyggelse. Og derfor så har anden krønikebog simpelthen ikke Israels rige med. Der er ikke noget at blive opbygget af i historien om Israels rige. Der er kun Judas rige, og der er kun mindre passager. Men derfor så har krønikebøgerne også en tilføjelse til historien om kong Manasse. Der står videre, at Manasse bliver overfaldet, eller hans rige bliver overfaldet af syrerkongen, og han bliver ført bort af syrerkongen. Og så står der 2. krønikebog, kapitel 33, vers 13, at han ydmygede sig dybt for sine fædres Gud. Han bad til ham, og Herren bønhørte ham. Han hørte, da han bønfaldt ham, og førte ham tilbage til Jerusalem, til hans kongedømme. Da erkendte Manasse, at Herren er Gud. Og så rydder Manasse op. Han fjerner afgudstyrkelsen fra Juda, og han fjerner den fra templet, og han restaurerer alt det ødelagte, og han genindfører offertjenesten. Og så får han en søn, Ammon, og der står 2. kongebog, kapitel 21, vers 20, der hører vi om Ammon, der står, Ammon gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, sådan som hans far, Manasse, havde gjort. Så kommer der en god konge, kong Josia, der bliver brugt noget mere plads på ham, fordi han er til opbyggelse. Han restaurerer templet, han rydder ud i afgudstyrkelsen, men han er lidt en enlig svale. Og alt det gode, han gjorde, det kunne ikke ændre Judas skæbne, der står nemlig videre. På grund af de krænkelser, Manasse havde tilføjet Herren, vendte Herren ikke om for sin store, glødende vrede, som var flammet op mod Juda. Derfor sagde han, også Juda vil jeg fjerne fra mine øjne, sådan som jeg fjernede Israel, og vil forkaste denne by, Jerusalem, som jeg har udvalgt, og det hus, hvor jeg har sagt, at mit navn skal være. Josia, han har to koner, mindst to koner, han har tre sønner, som bliver konger efter ham. Der står om dem, Joakas gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, ganske som sine fædre. Joakim gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, ganske som sine fædre. Og Joakim, han gjorde både, hvad der var ondt i Herrens øjne, men han handlede også politisk dumt. De to ting behøves ikke at være det samme her, der er det, så er det samme. Joakim, han gør oprør imod Nebukadneser. Han er blevet indsat som vasalkonge over Judas rige. Og han gør så oprør imod ham, som han har fået magten af, kong Nebukadneser. Og som straf, så lader Gud alle de omgivende folkeslag strømme ind over Judas rige. Og der står om det i kapitel 24. Det var helt efter Herrens befaling, at det gik Judas sådan. Han ville fjerne det fra sine øjne, på grund af alle de synder, Manasse havde begået. Og især på grund af det uskyldige blod, som han havde udgydt. Han havde fyldt Jerusalem med uskyldigt blod, og det ville Herren ikke tilgive. Joakim, han får en søn, Joakim, som altså er Josias barnebarn. Og der står, han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, ganske som sin far. Han blev også konge. Og så står der videre. På den tid drog babylonerkongen Nebukadnesers folk mod Jerusalem, og byen kom under belejring. I sit 8. regeringsår tog babylonerkongen Joakim til fange. Han førte alle skattene fra Herrens tempel og fra kongens palads bort, og huggede alle de guldting af, som Israels konge Salomo havde lavet til Herrens tempel, sådan som Herren havde forudsagt. Så førte han hele Jerusalem i eksil. Og videre står der, så gjorde babylonerkongen Joakims farbror Matania til konge efter ham, og han ændrede hans navn til Sidkia. Sidkia gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne, ganske som Joakim. Det var på grund af Herrens vrede, at det gik Jerusalem og Juda sådan. Til sidst forstødte han dem fra sit ansigt. Og så står der, det som var min tekst opgivet til i dag, kapitel 25, vers 1-12. Sidkia gjorde oprør mod babylonerkongen. I Sidkias 9. regeringsår, på den 10. dag, i den 10. måned, gik babylonerkongen Nebukadneser med hele sin hær mod Jerusalem og belejrede den. De byggede angrebsramper omkring den, og byen var under belejring til kong Sidkias ældre regeringsår. På den 9. dag i den 4. måned, da hungersnøden i byen var blevet stor, og der ikke var mad til indbyggerne, blev byens mur gennembrudt. De førte kongen til Ribla, hvor babylonerkongen fældede dom over ham. Han lod Sidkias sønner halshugge for øjnene af ham, og stak øjnene ud på Sidkia, lagde ham i lænker og førte ham til Babylon. På den 7. dag i den 5. måned, det var i babylonerkongen Nebukadnesars 19. regeringsår, kom babylonerkongens tjener Nebuzaradan, chefen for livvagten, til Jerusalem. Han stak ild på Herrens tempel og på kongens palads og alle huse i Jerusalem. Også dem, der tilhørte rigmændene, brændte han ned. Murene rundt om Jerusalem blev revet ned af kaldæernes hær, som chefen for livvagten havde med sig. Chefen for livvagten, Nebuzaradan, førte dem, der var tilbage i byen, og overløberne, som var gået over til babylonerkongen, og resten af folket i eksil. Kun nogle af de fattigste i landet lå han blive tilbage til at arbejde i vingårde og på markerne. Og sådan slutter historien om Judas rige. Og nu vi snakker om vingårde, så tænker jeg, at det er relevant at lige tage et citat med fra en lidt tidligere profet, Esajas. Han levede lidt før Sidkia. Han har kapitel 5 i sin bog, har han det, der hedder Sangen om vingården, hvor Herren giver udtryk for sine planer for sin vingård, Judas land. Gud siger, men nu vil jeg lade jer vide, hvad jeg vil gøre ved min vingård. Jeg vil fjerne hegnet om den, så den bliver afgnævet. Nedrive gæret om den, så den bliver trampet ned. Jeg lader den forfalde. Den bliver hverken beskåret eller hakket, så den gror til med tjørn og tissel, og jeg forbyder skyerne at give den regn. For herskers herres vingård er Israels hus, og Judas mænd er hans yndlingsplante. Han ventede ret, men der kom retsløshed. Han ventede retfærdighed, men der kom nødskrig. Slutningen af historien om Judas riges konger, det er også historien om den hellige Guds straf over sit ejendomsfolk, som bliver fuldbyrdet ikke ved Guds synlige hånd, men ved hans værktøj, de ugudelige babylonere. Og det kan man tænke meget over og have mange spørgsmål til, men jeg har valgt to, som jeg tænkte var relevante her. Det første er, hvorfor det overhovedet er relevant for os at høre om Guds dom for over Judas folk, som foregik for 2600 år siden. Hvorfor er noget, der foregik for 2600 år siden, relevant i dag? For det andet, er der overhovedet noget håb i den her beretning? Først det med dommen for 2600 år siden. Jeg ved ikke, om I ved det, men navnet Bornholm, det er jo sådan gammelnordisk for Burgunderholmen, altså den holm, den ø, hvor burgunderne holdt til. Det folkeslag, som vi i dag kender som burgunderne, som altså bor, sådan, som jeg lige forstår det, omkring Rhinområdet, eller det gjorde de i hvert fald, da de startede det i det 4. århundrede, det var et folk, der udvandrede fra Sverige, og så ned over Bornholm, og så via Polen og Tyskland og ind i Frankrig. Og det er jo sådan en meget interessant lille detalje, foregik for 1600 år siden. Sådan er der sådan mange forskellige interessante historiske perioder. Så hvorfor i alverden har det relevans for os i dag, at der er et lille folk, der er i klemme imellem stormagten Egypten og stormagterne i den frodige halvmåne, som er i strid med sig selv, som indgår dårlige alliancer, og til sidst bliver opslugt og for nogle dels vedkommende ophører med at eksistere. Hvorfor det er relevant i dag, når det foregik for 2700 år siden? Paulus, han skriver i Romerbrevet, som jo sådan set er 1950 år gammelt eller deromkring. Alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo skrevet for, at vi skal lære af det. Så vi med udholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver os, kan fastholde håbet. Det skriver han i kapitel 15, vers 4. Men hvad er det, vi lærer af Jerusalems nedbrænding? Hvad er det, vi lærer af Assyrkongens tilfangetagelse af kong Manasse? En del af svaret, det tænker jeg, ligger i det forhold, at der bliver brugt rigtig meget plads på at beskrive kong Manasse. Altså, vi kan sagtens snakke om kong Sidkia, men kong Sidkia, han var bare ham, der sad på lorten, da huset begyndte at brænde. Det er kong Manasse, der ligesom er, som vi skal forstå, for at forstå, hvorfor det går, som det går. Der bliver brugt rigtig meget plads på kong Manasse. Alt han gjorde, eller det væsentligste af det, han gjorde, det bliver fældet ned. Det bliver husket. Det bliver ikke glemt. Det bliver en påmindelse til os om, at Gud han ikke glemmer onde handlinger. Heller ikke 2700 år efter kong Manasses død. Ikke 2700 år efter, at han udgød uskyldigt blod. Lige nu, der fortæller jeg jo om kong Manasse. Vi bliver mindet om ham og hans ondskab. Og konsekvenserne af hans ondskab. Og det gør vi, for at de ikke skal glemmes. For Gud han glemmer ikke. Han husker vores ondskab. Vores ondskab, det er den... vores ondskab, det er symptomerne på vores iboende afsky og modstand imod Guds herlighed og hans hellighed. Vores ondskab, det er den frugt, der kommer fra vores iboende oprør, det som vi kalder synd. Når Jeremias, han i sin bog advarer kong Sidkia og hans stormænd, det gør han i kapitel 34, så er det deres uetiske levevis, der er i centrum. Han påtaler, hvordan de snyder og bedrager. Men Gud siger samtidig gennem profeten, at deres uetiske handlinger vil han straffe, fordi de er et pagtsbrud med ham. Altså Gud har noget at sige ind i deres uetiske handlinger. Den ondskab, som vi ser, den mellemmenneskelige ondskab, vi ser, det er sådan set bare en konsekvens af, at brudet med Gud kommer til udtryk. Og fordi Gud han er hellig, han er god og retfærdig, så straffer han ondskab. Hver gang der handles uretfærdigt, så ser Gud det. Men han ser ikke bare og glemmer det. Det ville være udtryk for, at han var enten ond, eller han var magtesløs. Uretfærdighed, når vi møder det, så skriger det altid på retfærdighed og på handling. Når noget ondt sker, så skal der handles på det. Gud han straffer, fordi han ser og hører uretfærdigheden, og den berører ham, som han siger i sangen om vingården. Derfor så kommer Gud med sin straffedom i en sådan vrede, at han fjerner sit eget hus fra Jerusalem. Judas land skal ikke længere være hjemsted for Guds hus. Gud han renser huset og sit eget hus med ild. Folket det har perverteret Guds hus, og nu renser han ud. Gud siger i 2. kongebog, kapitel 21, vers 13, jeg vil skylle Jerusalem ren, som man skyller en skål og vender bunden i vejret på den. Og jeg tænker, vi har brug for at blive mindet om, at Gud han hader synd. At han hader synden i vores indre, og at han hader den synd, der får udtryk... Eller han hader det udtryk, som synden får i vores forhold til hinanden og vores forhold til Gud. Det er muligvis abstrakt at snakke om synden i vores indre, men vi kan alle sammen godt forholde os til vores mellemmenneskelige synd. Vi skal bare huske, at de ting de hænger sammen. Vores syndige natur, vores syndige handling, de er forbundne. Og grunden til, at vi skal vide, at Gud han hader synd og ikke glemmer den, er, at vi kan forvente, at han dømmer hele verden, sådan som han dømte Judas folk. Klageskrigene fra Judas folks offer, de steg op, og Gud hørte dem. Og på samme måde, så stiger klageskrigene fra hver vores offer op, uanset om vi husker dem, så er de hørt og husket af Gud. Og Gud han hævner dem en dag. Der er ikke nogen, der er sikre, der er ikke nogen, der er helle. Der er ikke nogen nation, der er uden for hans armslængde. Og det er i det lys, at vi skal forstå, at aktøren i klagesangenes beskrivelse af Judas dommedag, det er Gud. Det er ikke kong Nebukadneser, der handler, når vi læser klagesangene, det er Gud. Det er Gud, der river sin egen hytte ned, som var det et skur, som der står. Det er Herren, der bliver beskrevet som en fjende og en modstander af Judas folk. Det er Herren, der fremkalder sukkerklage. Og Jeremias han skriver det sådan her. Når alle fangene i landet trædes under fode, når mandens ret bøjes for øjnene af den højeste, når mennesket krænkes i retten, ser Herren det så ikke. Historien om Judas riges fald, den skal minde os om, at din og min ondskab er set, ligesom Manasses ondskab var set. Den er ikke udført i et skjul, som Gud ikke kan se igennem. Gud, han ser vores ondskab, og en dag, der sender han sin dom. På den måde så er Judas folks lokale dommedag et forbillede på den globale dommedag. Hvor det ikke er et syndigt folk, der straffer et andet syndigt folk, men den hellige Gud, der kommer og lægger alle folkeslag under fode og stiller til doms. Derfor er det relevant at snakke om Judas riges fald 2600 år senere. Det andet punkt, som jeg tænkte, vi skulle berøre, det er, om der slet ikke er noget håb i teksten og i eksilet. Der er ikke rigtig noget håb i teksten fra kongebøgerne, i beretningen fra kongebøgerne. Der er kun en dom. Selvom der trods alt er et vers, jeg tænker, der er værd at gentage nu her, og det har jeg allerede nævnt, eller gentaget en gang, det er verset fra kapitel 21, vers 13. Jeg vil skylle Jerusalem ren, så man skyller en skål og vender bunden i vejret på den. Skålen bliver det mindste ikke slået i tu. Den bliver genbrugt. Der er et håb om, at Gud han starter forfra. Og det hører vi ikke om i kongebøgerne. Der skal vi læse videre i enten profeterne eller de andre, de senere historiske beretninger. Igennem Jeremias, som altså samtidig med Sidkias fald, eller Judas riges fald og Sidkias fald, så lader Gud de fordrevne forstå, at der er tale om en renselsesproces. Der er tale om dom, men der er også tale om renselse. Og på samme måde som ulykken fik Manasse til at vende om, sådan skal ulykken også få de fordrevne til at vende om. Gud han siger igennem Jeremias i Jeremias bog, kapitel 29, vers 10-14. Dette siger Herren. Først når der er gået 70 år i Babylon, vil jeg drage omsorg for jer, og jeg vil opfylde det gode løfte, som jeg gav jer, og bringe jer tilbage til dette sted. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren. Jeg vender jeres skæbne, og samler jer fra alle de folk og fra alle de steder, jeg fordrev jer til, siger Herren. Jeg fører jer tilbage til dette sted, som jeg førte jer bort fra. Et relevant spørgsmål det er, hvorfor endte folket der, hvor de endte, sådan rent moralsk og rent åndeligt? Hvorfor blev de så perverteret i deres gudstyrkelse? Jeg tænker, at en del af svaret det ligger i, at da folket gik ind i det forjættede land, der fik de frihed, og de fik velstand. De kunne søge den lykke, som de ville, uden at opleve nogen særlige begrænsninger. De levede på en velstand. Og i deres hjerter og i deres indre, der blev det målet med livet. Velstand, lykke og fred. Derfor så brugte de tid og kræfter på at søge videre velstand og lykke og fred, og bevare den lykke og fred, som de havde, der hvor de kunne få løfte om det. Der hvor de kunne få løfte om sikkerhed og om øget velstand. Israel, Judas rige, det var landbrugsfolk, og derfor så søgte de noget og lykke hos jordbrugsguden Baal, og de opstillede en billedstøtte af frugtbarhedsgudinden Astarte i templet. Og det var jo med den logik, at Herren havde brug for en hustru. Det skulle gerne være en frugtbarhedshustru, og så kunne der forhåbentlig fra det ægteskab flyde øget velstand. Det udfede slavefolk, det søgte velstand, og det søgte forvisning om fremtidig lykke. Og jeg tænker, hvis vi har den vinkel på, så er det måske nemmere at spejle os i folket. Jeg tænker, der er Der er mange herinde, der enten er på vej til at gå ind i, eller er gået fra studiernes ørkenvandring, og så ind i lønmodtagernes forjættede land. Og vi har den oplevelse, eller vi oplever nu, at velstanden den for, altså for hver generation bliver den øget i forhold til de forrige generationer. Ligesom israelitterne blev fristet af de omgivende folks forsøg på henholdsvis at sikre sig og øge velstanden, sådan er det også nemt at blive fristet til det for os. Jeg ved bare ikke, hvad vores dages er startet, og hvad alle er. Jeg ved ikke, om det er kapitalpension eller investering i fast ejendom, men jeg ved, at der ligger en ret stor risiko for, at Gud pludselig skal dele herredømmet i vores liv med mammon. Når Jesus han bruger det billede i bjergprædiken, så er det jo taget fra, at pludselig så skulle Herren dele sit tempel med at starte. Paulus han skriver i sit brev til Timotheus, 1. Timotheus brev, kapitel 6, vers 17. Dem, der er rige i den nuværende verden, skal du byde, at de ikke må være overmodige, og ikke skal sætte deres håb til usikker rigdom, men til Gud, som rigeligt skænker os alt, hvad vi behøver. Formålet med vores liv, det er ikke at skrabe sammen. Det er at følge og tjene ham, som gav afkald på alt, på al sin rigdom og gav sig selv hen for os. Og derfor så kan Johannes, han kan skrive i sit første brev, kapitel 2, vers 6. Den, der siger, at han bliver i Kristus, skylder også selv at leve sådan, som Kristus levede. I sidste uge, sidste søndag, der var, epistelteksten var fra 2. Peters brev, hvor Peter han taler om tiden op til, at Jesus kommer igen, og at vi skal fremskynde den dag, hvor Herren kommer igen. Og det, som Peter ikke mener, det er, at han mener ikke, at vi skal fremskynde Guds rigs komme ved at vi deltager i den her ret udbredte forbrugerorienterede levevis, som der er i Vesten, hvor vi ødelægger jorden og øger vandstandene og får klageskrigene til at stige fra fabrikkerne og med tiden får jorden til at blive et øget sted. Vi skal fremskynde Guds riges komme ved at udbrede evangeliet. Det tænker jeg, at vi skal have en mente. De omgivende folk skal ikke få os til at optage deres levevis. Sådan som det skete for Judas riges folk. Guds lov, som folket havde fået, som Judas riges folk havde fået, den kunne ikke ændre den her søgen efter lykke, som de havde. Den kunne ikke ændre den længsel, de havde. Den kunne kun sætte en ramme for deres levevis. Og den ramme, den eksisterede kun så længe, der var præster og konger, der vedligeholdt den her ramme, der skyndede folket til at overholde loven, skyndede folket til at søge templet og søge Gud. Hjerterne, de blev ikke ændret af loven. Og derfor så fordi at folket ender med at pervertere deres levevis og deres tro på Gud, så tager Gud friheden og velstanden fra folket, for at de i deres nød og i deres fattigdom skal se, at de er fattige helt ind på det inderste plan, helt ind i forholdet til den almægtige Gud. Esajas, han lægger ord til det i Esajas bog, kapitel 57, vers 14, og fremad, hvor der står: For dette siger den højt ophøjede, som troner for evigt, og hvis navn er hellig. Jeg bor i det høje og hellige, og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at opleve den nedbøjede ånd, og opleve det knuste hjerte. Jeg anklager ikke for evigt, og vredes ikke for altid. For så vil deres ånd svigte for mine øjne, den livsånd, som jeg har skabt. Jeg blev vred over deres syndige griskhed. Jeg slog dem og skjulte mig i vrede. I frafald fulgte de den vej, de ville. Men jeg så deres færd, og jeg vil helbrede dem og skaffe dem hvile. Jeg giver dem trøst til gengæld. Hos de sørgende skaber jeg læbernes frugt. Fred, fred for den, der er langt borte, og for den, der er nær, siger Herren. Og jeg helbreder dem. Men de ugudelige er som det oprørte hav, der ikke kan falde til ro. Dets bølger rører op i mudder og døn. De gudløse har ikke fred, siger min Gud. I ulykken, der bliver der en længsel efter heling. Det bliver der for alle, det er der for alle. Men for den troende, der må der være også en eller anden grad af erkendelse af, at ulykken, den kun kan finde sted i en verden, der er præget af og ødelagt af synden. Ulykken, den er en konsekvens af synd. Ikke særligt tit direkte, men nogle gange er det, som det var tilfældet med Manasse og Sidkia. Uden syndere, ingen ulykker. Enten direkte eller indirekte, oftest indirekte. Og derfor så må ulykken også give os troende en længsel efter den dag, hvor alting bliver gjort godt. En længsel efter den genoprettelse, som Esajas han udtrykker, eller som han får lov til at udtrykke en længsel efter. En længsel efter helingen af det syndige og det brudte hjerte. I profeterne, der kom under og efter eksilet, der er der en længsel efter, at Gud han kommer tilbage til sit tempel, og en længsel efter, at han udskifter de syndige hjerter med hjerter, der bliver bundet til ham. Det er adventslængselen. Det er den længsel, som vi fra næste søndag begynder at italesætte og synge om. Det er den længsel, der leder os hen til forventningen om Jesu komme. Vi længes efter en udfrielse fra dommen, og i adventen og julen, der bliver den her længsel besvaret. Jesus, Guds enbårne søn, han kommer, og han går ind i Guds straf over vores synd, i vores sted. Og da Jesus han dør for vores synd og giver os sin retfærdighed, og giver os liv, da han selv opstår, så baner han vejen for, at Guds Helligånd kan komme og tage bolig i os, i vores hjerter, så vi bliver Helligåndens tempel, sådan som dagens tekst, dagens episteltekst i kirken, den lød. Så er Gud ikke længere fjern, og vi har fået en pant, en forsmag på den dag, hvor vi skal få lov til at være sammen med Gud. For os, der har mødt Jesus, der er adventslængselen en længsel efter den dag, hvor alt bliver godt. Og det vil jeg gerne afslutte med at understrege fra Romerbrevet kapitel 8, vers 18 og frem. Og jeg tillader mig at læse fra Bibelen på hverdagsdansk. Den synes jeg har en lidt flottere oversættelse af det her stykke. Lidt mere måske poetisk, men i hvert fald ret flot. Der står, de lidelser, vi skal igennem her nu, regner jeg ikke for noget i sammenligning med den herlighed, som vi skal opleve engang. Alt, hvad Gud har skabt, længes efter at fordele i den herlighed, som hans børn engang skal få. Hele skaberværket lever under håbløshedens åg. Ikke fordi det ønskede det, men fordi Gud måtte straffe de første menneskers ulydighed. Dog er der håb. Alt det skabte vil engang blive sat fri fra den nuværende forgængelighed og død og fordelt i den herlige frihed, som Guds børn skal opleve. Vi ved, at alt det skabte til stadighed stønner og vrider sig, som I ved. Selv vi, der har fået Guds ånd som en forsmag på den kommende herlighed, stønner og sukker, mens vi med længsel venter på at få en ny og udødelig krop og på at modtage alt, hvad Gud har til os som sine elskede børn. Når vi læser teksterne om Guds handlen, så bliver vi nødt til at se, at Gud han er hellig, og han er almægtig og historiens herre. Og han hører og ser al nød og al synd. Og han hader synden, og han hader uretten. Så meget, at han intet middel skyr for at komme den til livs. Det er dom over verden, men det er også årsagen til vores håb om en bedre verden uden ondskab. Vores advent er en forventning om Jesu genkomst til dom over synden, og til genoprettelse af vores hjerter. Amen. Kære far, tak fordi du er hellig og almægtig. Jeg beder dig om, at vi må få lov til at møde din nåde. Lad os have en længsel efter din herlighed, og lad os leve et liv i overensstemmelse med din hellighed. Det beder jeg dig om. Amen.